Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Istorija kao misterija. Miro Miketić kroz pakao i natrag.
Ja se zovem Miro Miketić. Rodom se iz sela Peovca, kraj Andrijevice, u Vasojevićima, koje je jedno od najvećih srpskih plemena bilo i mislim i danas je. Ja sam pisac trilogije Kroz pakao i natrag, sa kojom sam pokušao da u mojim mladim danima pišem istoriju najduže kolone srpskog naroda i najveće grobnice srpskog naroda od Andrijevice do Austrije. Mi smo 1944. godine u novembru mesecu napustili Andrijevicu, jer komunisti, Njemci i ostali naši neprijatelji nismo mogli da im se odupremo, zato je rešeno da idemo za Grčku. Pavle Đurišić, komandant četnika Crne Gore, napravio sporazum sa Albanijom i Albanezima da vojska prođe kroz Albaniju za Grčku, a mi narod iz Andrijevice, bilo polje Pljevalja, da idemo put Peći i Kosovske Mitrovice, odatle vozovima za Grčku. Naša je tragedija počela 6. juna 1941. godine, kad nas je Hitler uništio i okupirao našu zemlju. Ja sam rođen 1935. znači imao sam 1941. godine 6 godina. I sećam se dobro Uskrsa, kad je Beograd bombardovan, naročito kad su ulazili Njemci pod Gorice put Andrijevice, kad ih je moj paradžet vidio, koji je nekad bio zarobljen na Mojkovačkoj bici, poveden u nadmeđer, i kad je vidio Njemce, poželio i zamolio gospoda da mu ne dozvoli da još i onom sreta Švabe, kako on to govorio. I zaista, kad su Njemce silazili niz đurake sa Trešnjevika, on je pao mrtav, dobio srčani napad i tako nije sreo više Njemce. Mi smo morali da ostupimo od Andrijevice 1944. godine za Peć, za Mitrovicu, kao što rekao, za Kosovo, a Pavle preko Albanije za Kosovo. Premda tome je došao telegram Pavlu Đurišiću da nema odlaska za Grčku, nego moramo da se povlačimo put Bosne, gde se nalazio i general Čiča Draža. Telegram je poslao generala Trifunović, kako se je saznalo kasnije, jer kad smo došli u Bosni, onda smo sreli četnike Draže Mihajlovića, i Pavle je bio na sastanku sa Dražom Mihajlovićem i ostalima, gde ga Draža pitao: Pavle, pa šta ćeš ti ovde sa tolikim narodom? Pa kaže: gospodine generale, evo vam telegram. Iz ćoška se digao Trifunović i izvinio se generalu Mihajloviću sa riječima da je on poslao telegram. Tako da su četnici Crne Gore mesto za Grčku morali da ostupaju za Bosnu i da sretnu Dražu Mihajlovića, koji se u to vreme nalazio. Na Kosovskoj Mitrovici je stigao taj telegram. Onda smo mi iz Peći pošli vozom do Raške, U Raškoj smo doživjeli veliko bombardovanje, pogodili su groblje u Raškoj, gdje su plivali mrtvi. To je bio užas jedan, to je jedna od prvih najtežih momenata koje sam ja sreo kao dete u životu. Poslije toga smo otišli za Novi Pazar. Jedna interesantna stvar, Nedić je poslao 4 limuzine koje su radile na bazi uglja. Ima kante pozadi, to je kuvalo vode, kako to ide, ta mehanizacija, tako da smo se mi, deca, od Raške do Novog Pazara vozili u nekim limuzinama, deca. Iz Novog Pazara, pa dalje su nas čekali četnici Vojvode Pavla Đurišića i tu smo krenuli svi skupa. Bilo je oko 25.000 četnika iz Crne Gore, bilo je 4.000 žena i dece i bilo je 800 trećepozivaca. A to su sve bili vrsnici mojih djedova, po majci i po ocu. Svi junaci sa Moljkovačke bitke koji su branili prolaz srpskoj vojci u vrijeme Prvog svjetskog rata da bi prošli preko Crne Gore taj dio koji je išao i dolje na more. Na tom putu sam uspio da organizujem kao dete, svi su me voljeli da organizujem udruženje djedova. Od tog momenta pa nadalje čitava trilogija i glavne ličnosti trilogije su ti moji djedovi, jer sam sa njima putovao, sa njima rastao. Oni su me školovali u tom smislu sa pričama iz kojih kakvih bitaka kroz koje su oni prolazili, tako da sam imao veliku čast da budem predstavnik te kolone. Išli smo iz Rudog gdje je bila reorganizacija, tu smo se čekali naš Božić 7. januara 1945. godine i tu sam imao sreću, bio sam u crkve, tu je bilo mnogo naroda oko crkve, da me Pavle Đurišić vidio priveo me ispred sebe i kad je bio pričestio me vladika Ioannikije Lipovac, kojeg su kasnije u Sloveniju uhvatili komunisti, a Peko Dapčević ga poveo negde na Bukulju i strijeljao. Taj put od Andrijevice pa gore do Ustrije, ja mislim da je to najduža kolona ikad srpskog naroda. Albanska Golgota jeste, ali je 3 puta i više kraća nego što ova kolona. Mi smo ovdje prošli kroz dio Srbije, kroz Bosnu, kroz Hrvatsku, kroz Sloveniju i jedan dio uspio da uđe u Austriju. Nažalost, taj ulazak u Austriju će da košta nas hiljade i hiljade boraca, jer su nas tu Englezi vratili Titovim komunistima, vratili su nas za Maribor, ženi, decu poslali kućama, a sve ostalo je strijeljano. Ja imam članak u ovoj novoj knjizi Kodovi pamćenja, gdje se vodi velika diskusija ko je od engleskih oficira, generala, naredio da se četnici vrate Titu. I tu je velika prepirka između Engleza. Ja sam samo preveo stvari da narod vidi, ko bude čitao Kodovi pamćenja, da vide šta se to radilo. Mi koji smo tu bili, mi nemamo objašnjenja. Vraćeni, deci i žene napolje iz Maribora, a ostalo i sve stina. U trilozi postoje 5 izjava od ljudi koji su pobegli sa strelišta, ali da se još vratim. Put je bio tako dug, 9. januara smo napustili Rudo. A oko 17. juna smo bili na Lijevče polje. Ali mi nigde nismo prolazili kroz gradov, ni jedan grad. Prošli smo samo kroz Rudo i par gradova, ostalo sve su bile planine. Na Lijevče polje bili smo i teško ugroženi. Pred nama su bili na Savi ustaši sa tenkovima, partizani sa desne strane Vrbasa, Njemci ostupaju. Ustaši sa tenkovima, bili su 3 pokušaja da probijemo ustaše, da bi prošli sa severne strane Banja Luke preko Kozare i Prosare. Premda smo tu čuli da tamo postoje jake partizanske jedinice, pa je poslat jedan komandant Hercegovac. Njega su opkolili i uništili, to su bili hercegovački četnici. Znači, nismo naprijed mogli. Pavle rešio sa svojim tim komitetom da se vojska, narod i narod i deca predaju. A Pavle sa 2000 omladinaca i njegovih boraca, nijedan nije bio ženjen sa te 2000 da pokuša da se probije tim istim putem severno od Banja Luke i da ide za Bihać. Pošto je velika bila navola na Pavla da se preda, nećemo niko ništa, Slavo Drljević i delegacije i tome slično, Pavle je podlegao i rješio da se preda. Pola nije htjelo da ide sa Pavlom. Znači, oko 1000 vojnika nije htjelo da se vraća s Pavlom, a 1000 se je vratilo. I predali su se u Staru Gradišku. Mi, narod i većina vojske smo se predali prije Pavla. Pavle tek posle nas. Predao nas je sudija Golubović i komandant major Leko Lalić, kojega su nosili u krivolice, ono što se nosi džubre. Bio bolestan, teško, tifuza. I kao dijete je predao sa bilom maramicom na cijevi od puške, ja, Miro Miketić, nas trojica. Naravno, stvar poveli smo u Staru Gradišku. U Staroj Gradiški to je ogromna tvrđava Marije Tereze, gde su skupljani isto i srpski borci iz Crne Gore i Srbije za vreme Prvog svjetskog rata. Tu smo ostali par dana. Prvi se predao major Janičić. On je bio komandant 5. puka sa par hiljada vojnika i on je bio najbliži Savi, gde su Njemci s haubicama i ustaši sa topovima polovništili vojnika. I on se predao. Čim je prešao Savu sa tom svojom preostalom jedinicom, Drljević ga je postavio za komandanta njegove brigade, osnovao 3 brigade, i on postaje komandant Vuk Mandušić, tako se zvala Drljevićeva ta brigada, a bio Janičić četni komandant, misleći da spašava što se može spašava. A taj Janičić se sreo sa druga dva komandata, jer bi imao Drljević je osnovao 3 brigade, i čuje da će večeras na ovom putu da sve bolesnike, tifuzare, narod, babe, žene i decu da svrate u Jasenovac i da to sve unište. Znači, Jasenovac je još radio. I šta se dešava? Ova Janečić je to čuo i sa tom svojom brigadom se izvukao od ovih i brzim maršom je uspio. Oko 1 sat ujutru mi smo pešačili, samo odjednom stala kolona sa leve strane i put za Jasenovac, a pravo je išao put za Zagreb. Kasnije, posle noći putovanja, prezoru smo saznali da su nas trebali da svrate i Jasenovac da nas unište. Tako nas je taj major Janičić spasio. Onda krenuli smo put Bjelovara, dođemo blizu Zidanog mosta. Tu blizu tog Zidanog mosta, to je bila već raspad četnika. Nije se znao niko kud ko ide. A moj otac i djedovi iz mog sela, bilo njih 13, mi smo krenuli put Maribora, pa nas ponovo neko vrati, nemate kut za Maribor, i Maribor je zauzet od strane komunista. I onda smo mi krenuli put Dravograda. Peške, ali nema šanse da možemo stići mi na granicu. Naiđe ova naša grupa na jedna konjska kola njemačka i konji pasu na livadu, i ovi moji djedovi staviše uzde, spremiše i kaže mom ocu, kaže: Branko, ti decu i majku i ženu ova kola i juri. Pa, ako spiješ, uspije. A mi ćemo doći. Tako je, to ti je bila trka. Prošli smo Dravu. U toj grupi je nalazio se jedan čovjek koji je bio za vrijeme stare Jugoslavije graničar. Tu, na tom baš dijelu ovog mjesta gdje smo prošli Dravograd, tamo u nekim šumama, pronašao je onaj kamen koji je granični kamen gdje piše Strelica i pravac Jugoslavije i Strelica pravac Austrije. Znači, već smo bili na granici Austrije, onda smo otišli uz neke šume, tako jedno dan i pol smo išli kroz šume, visoka planina i vrlo strmena. Logorili smo tamo u tim šumama da prespavamo, prezoru se čuo neko dolazi, stiže nam u posjetu Branko Delević, kapetan iz Kolašine, koji je bio prijatelj mog oca, su obojice bili kapetani, znaju se iz tih četničkih redova iz Andrijevice i Kolašine i tome slično. Tata ga upitao: šta je, Branko? Kaže: nas su vratili Englezi, jedno 5-6 hiljada, evo i dolje u jednoj dolini. Ja sam bio blizu šume, ležao sam pored žene i dece, ženu sam poljubio i rekao: ja odo, valjda neće vama ništa. Decu nisam ni poljubio da ne bi se probudili i napravili kakav žagor, jer bili su partizani okolo njih. I tako je došao kod nas i traži šta da radimo. Branko Delević, predlažemo mocu Branku, kaže: najbolja stvar da svi ovi momci i ti i ja idemo u šume, pa ili ćemo preživjeti ili nećemo. A ovi naši džedovi, mirovi džedovi i žene i deca da se vrate, valjda neće ubi žene i deca. Tu je jedan čovjek bio, Branko Đukić, koji kaže ovim momcima, kaže, vaši su očevi došli, tim džedovi s vama, njih nema, sad hoćete vi da bežite, da čuvate svoje tetke. I tako da su svi vratili, izuzev ovi dva Branka, Miketić i Branko Delević. I oni su otišli da lutaju, lutali su i na kraju su došli u neko selo, to mi otac priča kasnije kad sam ja stigao u Kanadu. U selu su mi rekli da je kraljica Elizabeth zabranila povratak više četnika, nema više vraćanja, oni su uspeli da prežive. Ostali gusti postaju za Kanadu i tome slično. A mi smo se vratili sa ovom čitavom grupom mladinac, izašli šume, tu nas je sreo jedan partizan, jedan. Bio naružan, naravno stvar, i on se hvalio, dobro što sam vas ja sreo, kaže, jeste se predali na bugarsku granicu. Zamislite, Bugari su bili sa Njemcima čitavi rat, a primili su armiju bugarsku komunisti, i oni, jugoslovenska granica podeljena na, od Beograd gore rusku, Srem i to, a onda na bugarsku, pa tek jugoslovenski komunisti su imali dio prema Italiji. Mislim, to je jedan podatak, sramni podatak. Fašisti, sad komunisti i nas shvatio. I taj nas provede do puta, kaže, ne lažne naše jedinice s kamionima, i dođu kamioni crnogorskih partizana, nas ženi, decu ubacuju jedan kamion, a sve ove ljude i ti par džedova u drugi kamion. Moja se baba poželi, partizan, kaže, ne idite, idite, oni će doći za vama. Šta se dešava, na pošalju put Maribora, tim kamionom nas ostave u nekim livadama, a ovih su bili se nam, nema. I onda oko pola noći ne ilazi ogromna kolona zarobljenika, četnika. Tu vidimo sve poznate, sećam se taj sudija Golubović, on najde, a poteče u red da ga zagrli. Njega dođeš, udariš ga kundakom, on pade, dolje, bi mi žao i tako. I sve nas dovede u Maribor. I u toj koloni dođe moj brat Sterije, nije bio sa nama, nego sa ujacima, on dolazi sa najmlađim ujakom, Truji, nastavimo, dovedu nas u Maribor. Posle dva sata sve žene i djecu izbacio u jedan park, a sve ovo drugo ustane u Maribor i to je bio kraj s njima. Šta se desilo sa njima tu, sjećam se dobro, drugo jutro, oni su još gore, vidiš i na žicu, vidim naše Peovčane, a žene naše, majka i baba i dosta žena, pronašle masti i brašno, pa prave priganice, a mi djeca nosimo gore na žicu. To je bilo za vreme stare Jugoslavije neki veliki vojni logor. To je bilo sve tu. Tu se smatra da je bilo oko 10.000 četnika. A nas su poslali, išli smo peške sve do Koprivnice. Odatle su nas vozom poslali ovamo od Peći. Dođemo u Andrijevcu, kad su nas dočekali u Andrijevcu, čitavi narod iz Andrijevice skupine jednu livadicu sa hiljadama konzerve. Ja mislim da su pokupili sve konzerve Crne Gore italijanske. To je počelo na nas da gađe, bilo nas je 300-400 žena i djece. To bi urnebe, kako su nas dočekali konzerva. Sve to partizanska uloga, da nas kažnjavaju kao četničke djecu i žene i to. Taj narod je na teren da to radi, jer Vasović je bilo 95% četnici. 95%. A sad kad su zavladali, moraju ovi drugi da rade što oni naređuju. Znači da nas počaste, po znacima navoda. Pogledam čitavu istoriju od 1941. do 1945. Sve je bila borba protiv srpstva. I Milovana Đilasa zapovesti. Svezandrijevički, Beranski, Bjelopoljski, sve te brigade da idu na Andrijevicu. Andrijevica bili veliki Srbi, premda i Beran i tome slično. A pa onda Đilas naređuju da se taj ubijaju, što ima u mojoj kodovi pamćenja. Pa onda Arso Jovanović u svojoj poznatoj zapovesti gde kaže da se što više žena skuplja, da bi naši malo se podhrabrili, načurali, ako mogu da kažem, seksualno. Taj zapovest važila sve do Sremskog fronta. Pa kažu da Sremski front je poslato 30.000 srpske omlade iz Srbije. Slažem se. Ali nije taj broj tačan, jer sve što su kupili od Lirke bandije kroz Bosnu i Crnu Goru iz moga sela, dvije su ženske poveli. Ali u zapovesti Arsija Jovanovića je, ako koja ostane u drugom stanju, tu odmah likvidirate da ne bi neprijatelji koristili protiv nas. Znači, sve te žene kad su stigli u Srbiju, sve to poslato na Sremski front. Sremski front nije samo pogibija srbijanske omladine, nego pogibija srpske omladine iz svih krajeva. Imao sam ujaka Milana Bandovića, koji je bio prijatelj sa Đilasom od prvog razreda gimnazije do 36. Taj moj ujak je završio 3 fakulteta, uspio da pobeže za Italiju, ovo iska smo mi gore za Austriju, on je otišao za Italiju, on nije htio da ide kod Engleza. Kad su mu davali pasoš da ide za Ameriku, nije htio ni tamo da ide, otišao u Španiju, bio profesor u Madridu godinama, profesor fakulteta. Čitava je stvar bila u svim zapovestima kojih ima ovde u kodu i pamćenju. Sve iz arhive komunističke, recimo Moša Pijade. Nemojte da ubijate Italijane i Njemce. Mi nemamo snagu s njima da se borimo. Važno je da mi uništavamo Srbe i Četnike. Pa Srbi su Četnici. Znači, svaka zapovest tako ponavlja. Znači, uništenje Srbstva. Jer, kao što znate, da su Moše Pijada i Budak boravili u tamnici u Sremskoj Mitrovici gore i oni su napravili ugovor među sobom da je glavna borba protiv srpske buržuazije. Ja ne izmišljam, ja sam dokumentovan ovim 2 nove knjige. Kodovi pamćenja i kodovi pamćenja sa dodatkom. Dodatak je u stvari, 99. godine su izašli novi podaci kako je Draža i Četnički pokret uništen, kako je Čerčil radio na tom i kako je došlo do uništenja, čak i do fizičkog uništenja Draže Mihajlovića.
A kažite, šta je sa vašom porodicom bilo, sa vašim ocem, matkom i otecka, djedovima i ujacima?
Ovako. Svi ti 800 možda ostalo živo ili 10. Sve to striljano iz tog logora iz Malibora. Branko Pejović, čija je izjava u mojoj trilozi, da bi ja zaokružio to, ja imam 5 izjava koji su pobegli sa streljišta, jer ja nisam bio svedok streljanja. Branko Pejović iz Orašca, tu blizu Podgorica, je uspio da pobeže sa svojim bratom. Tuča je ispala u ovoj crnoj barici koju su vodili. On je uspio da pobeže sa jednim Berancem i onda su toliko pobegli da su popeli na drveće, jer partizani nisu htjeli da teriju. Mnogi su bežali pa mogu da stradaju. I oni su odatle gledali streljište gde su oni trebali da budu strijeljani. Dovode, strijeljaju i ne staju. Kako i strijeljaju, dolazi Bulože pa je gura u neku ogromnu rupu, pećinu ili šta je dolje. I tako čitavi dan do 6 sati. Oni su sve to gurali tu pećinu, predveče su posipali, bacali neke kante. Gaz. Pećina, pa strijeljani, pa onda bacali gaz, kante. Sa gasom bacali. Znate ono što imaju kamioni, one 10 litara ili koliko gasa. Otvore to i bace dolje. Nekoliko tih kanti i onda se pojavio plamen. Znači, palili su. Crna je gora uništena. 30.000. Neka je vraćena žene i deca, recimo 2-3.000 žena i deca i možda još neko je spasen. Neke su mlade uzeli u partizani i tome slično. To je sve strijeva. To je po mom mišljenju i po stranačkim mišljenju, nešto po našim. Jer kod nas je politika izmešana. Znaš, partizani su napisali tone knjiga o njima. I o Titu, i o ovome, i o onome. A ovo su knjige koje se teško rađaju, ali zahvaljujući Gospodu ja sam uspio da kroz trilogiju, kroz pakao i natrag, napravim duhovni spomenik mojim džedovima. Kao što svi kažu koji govore, među njima i patrijar, mitropolita Filohije i svi ostali koji govore da ova trilogija je istina tog doba. Iz glave jednog mladića, dečka. Ja sam imao čast da na Vučjaku pozdravim Dražu Mihajlovića, Čiča Dražu. Tu smo se rastajali. Draža neće za Sloveniju, Boga nema, održao odličan govor, kaže ja ne nosim moju zemlju na džonovim. I dolaze konjonici, kažu dolazi Čiča Draža, dolazi general Draža i oni i moji džedovi. Odu kod mame i tate, kaže mi učimo Miro da pozdravi Čiča Dražu. Tati i mama poluđali. Ma kako dijete, ste mi ludi da pozdravim. Ne, ti moj džedo ispe oca. Ne, mi oćemo njega. I stiže Čiča Draža, vidim ga i sad ga vidim da hoda put mene. I htede da klekne, da me zagrli. A ja ga pozdravim, vojničku. On se vrati pa me pozdravim. I rekao sam baš par divnih riječi. I na kraju ga zamolim, bi li on postao moj djed. I da imam društvo djedova. I pristao. Tako da je Čičo Draža postao moj djed. Kako sam otišao za Kanadu? Prvi put sam slagao u životu, slagao sam komuniste, partizane, udbu, sve sam slagao. Imao sam jednu prijateljicu, bila je iz komunističke familije, ali smo se voljeli, ko zna šta je trebalo da se desi, da ja ne odu za Ameriku i tako. Nisam imao kud, uzeli mi stipendiju, ja sam radio u Tuzli u školu kao sekretar jedno vrijeme, samo da nešto rešim i da završim vojsko, jer sam rješio ću za Kanadu. Još ovo pišem, krijem, osjećam da bi ovo želio da završim. Ja ne mogu ovaj put da zaboravim ovu tragediju, ovu ogromnu stazu smrti, bola i tuge i tifuza i gladi i svega. To mi se bilo i dan danas. I dan danas moje familije kaže ti živi od prošlosti. Pa ako živim od prošlosti, ne mogu to da zaboravim ni dan danas. Zato i uvijek pišem što više da bi dokazao da smo bili u pravu, da smo čuvali slobodu Svetog Savu, veru svoju, sjećali se svojih dedova, pradedova. E tako se ja svega toga sjećam. Mi nismo znali tata da je živ sve do 48. godine. Pismo napisao nekima malo dalje od Andrijevice dole i tako. To je pismo stiglo kod moje babe. I tako tati napišem da mi pošalje i od advokata i svega da je bolestan i da će da se vrati iz Jugoslavije. A njega čekaju ovdje bi ga, jer nema od tih većih oficira, to sve Striljanu, sa Pavlom Đurišićem u Jasenovicu, on je i taj Branko drugi kapetan, još par majora ostalo živo, koji su pobegli za Italiju, ali ne za Austriju. Svi koji su pobegli za Italiju ostali su živi, jer su bili Amerikanci tamo, a gore su bili Englezi. I među njima i taj moj ujak, Milan Bandović. I tako tati napišem da hoće da se vrati, da je teško bolesti, ja dobijem to telegram, dobijem od doktora, dobijem od advokata, ja to sa ovom devojkom u udbu i ona mi je pomogla. I tako ja dobijem pasoš, odletim za Kanadu i bacim pasoš, odmah. Nisam smio protiv komunizma ništa da pričam, jer ako me vrate će da me obese. I onako što sam bacio pasoš, i to je čekalo godinu dana i 4 mjeseca da me pozovu na saslušanje i da vide šta hoće. Tata je dobio neku vezu tako sa Polom Martinom koji je bio ministar spoljnih poslova, a prijatelj je bio sa Perom Bulatom, jednim velikim bogatašem, a oca generala Bulata iz Like od. I ja sam pozvao na saslušanje, trojica ovaj Pol Martin i još dvojica. I pitao je on milion pitanja, samo jedan šutin ne pita me ništa. I ajde, završavao se to i kaže: ajde, momak, ti, mister Miketić, kaže, idi kući, pa ćemo mi da vidimo, ćemo te ostaviti ime. I to mam je da se dignemo, da se pozdravimo, a ovaj treći što nije ništa pitao, kaže, bi li ja mogu jedno pitanje? Kaže, ovi dvojici, pa može, ojna. Kaže, mister Miketić, kaže, kad bi Kanada i Jugoslavije zaratili, znači, ju bi bio stran. A, majčin, sin, sad odgovorite, to je bilo, počeo sam da se znojim. I Bog, koji me prati cijel život, kažem ja, kad bi Kanada zaratila sa Jugoslavijom protiv komunizma, ja bih bio na čelu kanadske vojske. O, mene, ruku, ti si Kanađan. Živa isti. To je bio moj otac, sede. Ja, i tako sam postao Kanađan. I onda sam se raspričao, ovo društvo četnika koji su ostali živi, mislili su da ja špijam. Pa su tražili od par ljudi koji su dobri prijatelji sa mnom, da me ispituju, jesam ja zista špijun i ne. I kad se ovo pojavilo, svi su me zavoljali i svi su mi se izvinuli. Kaže, izvinjavao se. Nisu razumeli da ja ne smijem da govorim, mogu da se vratim, to me slično. Ova moja trilogija, ja mislim da je uspjela da sačuva ovu plejadu naših predaka, koji su za krstom i sa krstom otišli na raspeće, kao i naš Isus Hristovac. Slava im.
Autor emisije Biljana Đorović.